Fadaranawan and Kiss.
Manahoana daholo ny ankizy kely rehetra? Salama tsara ve nareo? Inoko sy antenaiko a, fa salama tsara daholo toa ihany koa ny ankizy kely rehetra any amin'ny tokantrano misy anareo tsirairay avy ihany. Fifaliana ho andray ihany hitondra fampianarana ho an'ny ankizy androany. Toko faharoa tsika androany a, ary mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra telo izay iray ny fampianarantsika androany. Inona indray ara no ambaran'ny Baiboly momba an'izany hoe Andriamanitra telo izay iray izany? Efa henonareo ve rankizy ny atao hoe Trinité na koa hoe Trinité masina? Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Andeha indray ne isika iaino tantarana tovovavy kely anankiray e, izay niresaka tamin'neny a rehefa nirava avy nivavaka. Izao no fantaniana napetra ny tamin'neny. Neny a, fa ahoana kay no mahatelo an'Andriamanitra nefa sa tokana ihany ihany koa? Fa ahoana ki? Izany anie no lazain'le mpitory teny saika anarary mihitsy ny lohako e. Ozy izy neny, andao ary aloha e, afindry ety an-dakozia. De gagagaga ty tovavy ity satria nentiny neny nakatody izy. Neny a, ahoana ma ho any mahaandriamanitra telo nefa sady anankiray an'ny Andriamanitra? De lozany neny andeha andro sakafo indray ve? Tena liana amin'izany fantaniana izany mihitsy ane ary neny e? Ye, ka hamaly andry mihitsy ane ahy e! De nalainy neny a ny atody, de ny vakiny. Kapohany indroa a, de vaky ny atody a, de latsaka ny tao anatiny. Inona ny zavatra hitandri zao? efa nianaraka tany amin'ny taranja zavaboary tany ampianarana izany a, haiko tsara izany, sao ary a ty ivelany ity a no atao hoe akoran'atody. Dia io mafimafy kely io a ny atao hoe tamenaka atody. Dia ty fotsifotsy ity a no atao hoe tapotsina atody na albumine. Falineny! Bravo ny zanako! Tena zany mihitsy! Atody ve kio atody io raha tsisy an'ity tamenany ity? Aha! Ary raha tsisy an'ity akorana atody ity? Dia ahoana koa ary izany? Tsisy akorana atody ve io dia ho atody? Dia ozy neny tafita ny lesona, tsy maintsy misy tamenany a, tsy maintsy misy tapotsiny a, ary tsy maintsy misy akorany a, izay vao atody. Dia nefa ny aky a, rehefa miteny amindry hoe mangala andry atody anankiray aho, dia tamenany ve no entindry ho asa inona? Tonga dia ty atody anankiray mbola tsy vaky ity no meko aneny, izany hoe ray ty a dia rehefa vaky ireo dia telo. Dia tsy misy hafa amin'izay mihitsy aky ny momba an'Andriamanitra. Ao ny Andriamanitra ray a, ao ny Andriamanitra zanaka, ao ny Andriamanitra fanahymasina. Mizara telo, samy tanteraka avy a ary mitambatra ho Andriamanitra tokana. Izay no mandriamanitra telo izay iray azy. Fa izao koa a, mbola ampiko kely ny fanazavana ozineny. Naka kofehiny eny, kofehy menamena, kofehy mavomavo ary kofehy mangamanga. Tazony ary tena randranyneny na mpifampidiranyneny a ny kofehy manga tamin'ny mavo, ny manga tamin'ny mena ary tamin'ny mavo ihany koa dia nahazo tady anankiray. Inona izao izy rehefa vita randrana? Anankifiry? Anankiray neny a? Dia aiza le mena sy mavo sy manga teo? Reo ka! Dia mbola nahazo bravo ihany a zanakineny. Andeha aky a, ataontsika hoe mampiseho an'Andriamanitra ray a izay tiantsika sy mamela heloka ty kofehy menamena ity. Dia ny mavo indray a mampiseho an'Andriamanitra zanaka izay mamorona ny tany, namorona ny tany sy ny lanitra ary maty eo amin'ny hazo fijaliana nanatanteraka ny famonjenantsika. Dia ity mangamanga ity kosa dia mampiseho an'Andriamanitra fanahymasina izay mampahery antsika rehefa kivikivy siketraka iny tsika ary koa manampy antsika ho tia fifaliana anana fiainana salama amin'ny fampianarana antsika hahanavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny tsika ilay tovavy satria nanomboka hainy a ny atao hoe telo izay iray. Nareo any an-tokantrano ve rankizy mahazo ihany koa? Tadidinareo ve ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy? Ka rehefa niakatra avy ao anaty rano izy dia inona no nitranga? Nisokatra ny lanitra dia nidina avy any an-danitra. Tadidinareo ve hoe inona nidina tany avy any an-danitra nipetraka teo amin'ny lohan'i Jesosy tahaka ny endriky ny voromailala? Ie, izay indrindra ny fanahymasina ary iza ilay niteny avy any an-danitra. Niteny toy izao hoe ity ny zanako malala izay sitrako, izy no enoy. Bravo rakizy! Izay indrindra, Andriamanitra ray a no niteny an'izay zavatra izay. Izany hoe inona antika izany? Niseho am-pabe maso teo nandritry ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy Andriamanitra ray niteny avy any an-danitra. Andriamanitra fanahymasina niseho tamin'ny alalan'ny voromailala ary Andriamanitra zanaka izay nitsangana avy ao anaty ranony batisa. Izay ilay hozintsika hoe Andriamanitra telo izay iray. Tsy afa-misaraka ireo, toy ny hoe solosaina ny solosaina anankiray raha toa ka unité centrale sy clavier fotsiny eo fa tsy misy écran, na koa hoe toy ny sambo be anankiray izay misy voile, misy sambo ngeza be fa tsy misy motera. Toy ny fiaramanidina anankiray misy vatany na fuselage ary misy elatra fa tsy misy rambo. Manidina ve zany fiaramanidina zany? Sa hitaingina an'izany ve isika? Tsy afa-misaraka ireo, dia toy izany koa ilay Andriamanitra telo izay iray. Tsy afa-misaraka ny Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary ny Andriamanitra fanamasina. Tanteraka ny fiaramasan'Andriamanitra telo izay iray. Ny iray nanome ny zanany, Jesosy nanolotra ny tenany ary ny fanamasina nanome ny fahaterahan'i Jesosy. Haintsika ve ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo izay manao hoe, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misy fanitaran-tsaina kely a asaina taon'ny ankizy a amin'ity famaranana ity. Fanitaran-tsaina voalohany, raha misy personne telo, moa ve azo atao ny mangataka fonjy amin'ny anankiray amin'izy ireo? Ohatra hoe amin'Andriamanitra ray fotsiny, na miantso an'Andriamanitra zanaka fotsiny, na miantso fonjy amin'Andriamanitra fanamasina fotsiny. Azo atao ve izay rak'izy? Azonareo atao ny miadihevitra amin'ny ray aman-dreny, na amin'ny mpitandrina, na amin'izay olona afanareo manao an'izay. Fanitaran-tsaina faharoa ary, raha ny foronina izao tontolo izao, teo daholo ve Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina? Omeo ny toko fiandinina. Ao amin'ny Genesis toko voalohany a no ahitanareo ny tantaran'ny famoronany, ary mazava tsara ao a ny valin'izay fantaniana izay. Fanitaran-tsaina fahatelo ary, nihika toy izao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nialaina. Raio, raio, nahoana ny tena mahafoy ahy ianao? Matio toko fahafito amby roapolo a andinin'ny fahaenina amby efapolo a no ahitantsika an'izay teny izay. Araka ny hevitra ao a, dia inona ny tiany izany olazaina aminao mikasika ny fifandraisany amin'ny rainy? Izany hoe ny fifandraisan'Andriamanitra zanaka dia i Jesosy izany amin'ny rainy no tiana anontaniana amin'ny ankizy eto. Feiny dia hoe inona ny asan'Andriamanitra ray? Araka ny hitantsika teo dia hoe mamela heloka izy. Ary ny Andriamanitra zanaka, izy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana nanatanteraka ny famonjenantsika. Ary ilay Andriamanitra fanamasina, izy ilay Andriamanitra mpampahery rehefa kivy siketraka isika rehetra. Ary izy ihany koa ilay Andriamanitra mpanome fifaliana, manampy antsika hamantatra ny tsara sy ny ratsy. Andeha hivavaka isika hamaranantsika ny fampianarana. Andriamanitra ray, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao. Mangataka izahay mba ahazo famelan-keloka, ho voasasa, ho voadio ny fahotanay rehetra. Misaotra Jesosy, ny nanoloranao ny tenanao isolo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny dia tsapanay fa mila ny fanamasina izahay. Mangataka aminao izay Andriamanitra fanamasina mba hitoetra aminay mandrakariva, hitahiry anay mba hifidy ny zavatra tsara mandrakariva, anao safidy tsara mandrakariva. Te hiaino anao izahay amin'izay fanapa-kevitra izay tsy maintsy ataonay rehetra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo, amen.
Nahainao teo
fadaranao an'ny ankizy.
Tiaro Andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay antsapako fa
Tiae Adamada.
Tiae Andriamanitra.
Tiae Andriamanitra.
Ti Andriamanch.
Ti Andriamanch.
Ti Andriamanch.
Ti Andriamanch.